Importanța dogmei în dialogurile cu eterodoxii pentru unitatea în Hristos. Când ne referim la dogme ale credinței, înțelegem prin ele acele adevăruri revelate care au fost contestate în anumite momente ale istoriei bisericii de către eretici. De aceea, ele au fost formulate cu mare claritate, mai ales de sinoadele ecumenice sau de alte sinoade. Adevăruri care au fost acceptate și sunt trăite de atunci în mod incontestabil de conștiința dogmatică a mădularelor bisericii. De exemplu, un astfel de sinod este cel numit al VIII-lea ecumenic, ținut în timpul Sfântului Fotie cel Mare, secolul al IX-lea, care a condamnat filiocve, precum și sinoadele care au aprobat învățătura dogmatică a Sfântului Grigorie Palama despre caracterul luminii dumnezeiești și a harului îndumnezeitor. Dogmele credinței sunt fundamentate pe Sfânta Scriptură și pe tradiția bisericii, adică pe revelația în Hristos, și sunt caracterizate atât prin conformitatea lor indiscutabilă cu adevărul, cât și prin actualitatea lor continuă. Din pricina caracterului lor infailibil, dogmele bisericii, cele inspirate de Duhul adevărului, nu pot să fie modificate de niciun factor instituțional și cu atât mai mult nu pot fi schimbate de o singură persoană, oricât de importantă ar fi ea. Dacă cineva are vreo dogmă schimbată și înger de ar fi, nu îl crede, recomandă Sfântul Ioan Gură de Aur. Cu alte cuvinte, nici de un înger al lui Dumnezeu nu se cuvine să asculte cineva când acesta propovăduiește o credință deformată. Dimpotrivă, credinciosul e dator să ia aminte la cuvintele celui care învață pe alții adevărul, chiar și când se întâmplă ca acesta să aibă o viață care nu este conformă cu cuvintele lui. Dacă învață drept, remarcă același Sfânt Părinte, nu lua aminte la viața lui, ci la cuvintele lui. Dogmele credinței sunt absolut hotărătoare pentru viața duhovnicească a credincioșilor. De aceea, când sunt mărturisite, dogmele sfințesc pe omul care le mărturisește. Dogmele drepte, spuse despre Dumnezeu, sfințesc sufletul, adică au un caracter sfințitor, conform Sfântului Ioan Gură de Aur, dar și Sfântului Maxim Mărturisitorul, care remarcă: orice om se sfințește prin mărturisirea exactă a credinței. Viața duhovnicească a credincioșilor, ca viață în Hristos în cadrul bisericii, nu se limitează desigur la formularea dogmelor. Numai că adevărul dogmelor fixează cu mare exactitate conținutul duhovnicesc al vieții membrilor bisericii. În acest fel, dogmele feresc practic experiența eclezială duhovnicească de orice denaturare. Cu alte cuvinte, dogmele sunt reguli ale credinței care concentrează în același timp și conținutul vieții bisericii. Adevărul dogmatic este înțeles și ca plinătate a vieții. De aceea, dogma nici nu poate în niciun caz să fie schimbată sau înțeleasă într-un alt fel. Prin urmare, se înțelege de ce canonul întâi al Sinodului Trulan de la 692 stabilește ca să fie exclus și anatematizat din biserică cel care nu acceptă dogmele ei. Din cele de mai sus, este evident faptul că dogmele credinței sunt legate în mod nedespărțit de mântuirea omului, din moment ce neacceptarea dogmelor înseamnă scoaterea în afara bisericii, lucru care are drept consecință și lipsirea de mântuirea în Hristos. Astfel, diferențele dogmatice față de eterodoxi nu au doar o importanță teoretică, nici consecințe ecleziastice periferice, ci au un caracter soteriologic decisiv și fundamental. O premiză fundamentală însă pentru ca cineva să se ridice la înălțimea dogmelor credinței este harul Sfântului Duh. Viața necurată întunecă puterea de înțelegere a minții și astfel împiedică apropierea de conținutul înalt al dogmelor. Dogmele adevărate ale credinței constituie fundamentul sigur al evlaviei. Și acest lucru este normal din moment ce în biserică evlavia a fost înțeleasă de la început ca o expresie trăită a conținutului credinței. Credința și viața în biserică constituie o unitate inseparabilă. Puritatea credinței și justeția vieții constituie împreună evlavia credincioșilor. Credința adevărată din punct de vedere teoretic, dar care din punct de vedere practic este separată de viața omului, nu are caracter mântuitor. Credința dobândește efectiv caracterul mântuitor doar când se unește inseparabil și funcțional cu viața omului. Fără o viață corespunzătoare, îndreptată spre credință, din punct de vedere soteriologic, chiar și participarea noastră la sfintele taine ale bisericii este lipsită de rezultat. Adică nicio taină a bisericii nu poate singură să ne mântuiască. Viața duhovnicească a credincioșilor, ca viața în Hristos în cadrul bisericii, nu se limitează desigur doar la formularea dogmelor. Numai că adevărul dogmelor fixează cu mare exactitate conținutul duhovnicesc al vieții membrilor bisericii. În acest fel, dogmele feresc practic experiența eclezială duhovnicească de orice denaturare. Cu alte cuvinte, dogmele sunt reguli ale credinței care concentrează în același timp și conținutul vieții bisericii. Adevărul dogmatic este înțeles și ca plinătatea vieții. De aceea dogma nici nu poate în niciun caz să fie schimbată sau înțeleasă într-un alt fel. Prin urmare, se înțelege de ce canonul întâi al sinodului Trulan stabilește ca să fie exclus și anatematizat din biserică cel care nu acceptă dogmele ei. Din cele de mai sus, este evident faptul că dogmele credinței sunt legate în mod nedespărțit de mântuirea omului. Din moment ce neacceptarea dogmelor înseamnă scoaterea în afara bisericii, lucru care are drept consecință și lipsirea de mântuirea în Hristos. Astfel, diferențele dogmatice față de eterodoxi nu au doar o importanță teoretică, nici consecințe ecleziastice periferice, ci au un caracter soteriologic decisiv și fundamental. O premiză fundamentală însă pentru ca cineva să se ridice la înălțimea dogmelor credinței este harul Sfântului Duh. Viața necurată întunecă puterea de înțelegere a minții și astfel împiedică apropierea de conținutul înalt al dogmelor. Dogmele adevărate ale credinței constituie fundamentul sigur al evlaviei. Și acest lucru este normal din moment ce în biserică evlavia a fost înțeleasă de la început ca o expresie trăită a conținutului credinței. Credința și viața în biserică constituie o unitate inseparabilă. Puritatea credinței și justeția vieții constituie împreună evlavia credincioșilor. Credința adevărată din punct de vedere teoretic, dar care din punct de vedere practic este separată de viața omului, nu are caracter mântuitor. Credința dobândește efectiv caracterul mântuitor doar când se unește inseparabil și funcțional cu viața omului. Fără o viață corespunzătoare, îndreptată spre credință din punct de vedere soteriologic, chiar și participarea noastră la sfintele taine ale bisericii este lipsită de rezultat. Adică nicio taină a bisericii nu poate singură să ne mântuiască. Credința adevărată nu e de niciun folos atunci când viața omului este imorală, căci de niciun folos spre mântuire nu ne sunt dogmele sănătoase dacă viața noastră este imorală. Acest lucru îl confirmă de altfel și Domnul însuși în predica sa de pe munte. Hristos nu îi recunoaște ca fiind ai săi pe cei care numai cu credința lor au făcut minuni, dar nu respectau voia lui Dumnezeu în viața lor. Niciodată nu v-am cunoscut, le spune, plecați de la mine lucrătorii fără de legi. Dar și invers, când credința omului nu e adevărată, viața lui cât se poate de perfectă nu are nicio valoare pentru mântuirea lui. În cadrul bisericii, dogmele credinței sunt legate organic de viața credincioșilor și se întrepătrund cu ea. Precizia vieții se vedește din ortodoxia dogmelor, conform Sfântului Ioan Gură de Aur. Dogmele asigură rectitudinea vieții bisericii, dar și viața bisericii oferă conținut adevărului dogmelor ei. Cel care urmează în mod conștiincios dogmele, dator este să le confirme prin puritatea vieții lui. Acrivia în modul de viață al credinciosului constituie o mărturie a dogmelor lui sănătoase. Și ajungem acum să vorbim despre importanța dogmelor în dialogurile cu eterodoxii. Încă de la început trebuie să spunem că dialogul teologic cu eterodoxii constituie o datorie de iubire a bisericii față de aceștia. Acest dialog are un scop foarte clar, dar și câteva premize scripturistice și patristice concrete privind desfășurarea lui. Scopul dialogului teologic este unitatea dorită în Hristos cu toți cei ce se abat de la credința ce a transmisă odată. Însă, pentru a se realiza această unitate în Hristos, este absolut necesară o unică învățătură a tuturor referitor la credință. La nivelul credinței nu poate să existe diversitate, ci identitate absolută. Acest lucru se înțelege și este evident în hotărârile sinoadelor ecumenice, care sunt însoțite întotdeauna de condamnarea foarte evidentă a fiecărei eterodoxii și de eliminarea clară din biserică a celor care refuză să se conformeze hotărârilor duhovnicești ale părinților purtători de Dumnezeu, care le alcătuiesc. Prin urmare, importanța dogmei bisericii pentru desfășurarea dialogului teologic este foarte clară. Nu poate avea loc niciun dialog teologic fără referire la dogmă. Atitudine clar patristică este faptul că nu se poate să se examineze vreun alt lucru înaintea acelei cercetări care se referă direct la credință. Trebuie să se înceapă cu înlăturarea oricărui dezacord în ceea ce privește credința și doar apoi urmează orice altă cercetare despre alte lucruri. Același lucru îl susține și Sfântul Atanasie cel Mare când își fundamentează poziția biblic pe Hristos însuși, care îi vindecă pe cei bolnavi doar după mărturisirea credinței lor în El. În niciun caz el nu permite adunarea împreună într-un sinod a ortodoxilor și a eterodoxilor. Mai târziu, în același duh, și Sfântul Grigorie Palama susține că dialogul cu romanul catolicii despre filiocve poate să aibă loc numai după scoaterea acestui adaos din simbolul de credință. Adevărul nu e cercetat prin participarea eterodoxilor la dialogul teologic pe poziții egale, ci este păstrat în biserică prin continuarea de către cei îndumnezeiți a revelației divine trăite prin iluminări și teofanii. Prin urmare, dacă vrem să ne mișcăm în Duhul și în învățătura lui Hristos, experiate de Sfinții Apostoli și Sfinții Părinții Bisericii, dialogul cu eterodoxii va trebui să fie determinat decisiv de către adevăr. Însă, în această situație, dialogul cu eterodoxii e dator să capete caracterul de povață, de sfătuire, într-un mod compătimitor, consolator, încurajator și smerit, fără fanatism și intoleranță religioasă, adică să aibă loc cu dragoste pentru reîntoarcere la adevărul bisericesc cel trăit în Duhul Sfânt și la credința Sfinților Părinți ai Bisericii. Exact acest lucru recomandă Sfântul Apostol Pavel când spune: pe omul eretic, după prima și a doua mustrare, îndepărtează-l, știind că unul ca acesta s-a înstrăinat și rătăcește în păcat osândit de sine însuși. Practica povățuirii asigura integritatea iubirii, pentru că atunci cu adevărat ne aflăm în iubire. Iubirea și pacea cu toți oamenii nu este fără de premize. Când ceilalți nu au aceeași părere în ceea ce privește credința, este de preferat opoziția decât acordul cu răul. Atunci este de preferat să ne pară mai rău de oameni decât de Dumnezeu și să nu trecem sub tăcere cele care ni s-au poruncit de către Dumnezeu să le mărturisim. Deci iubirea față de eterodoxi e stabilită de modul în care ea se exprimă. Această iubire se mărginește la îndemn, care poate să se repete doar încă o singură dată. Este foarte important faptul că restricția de mai sus, privind exprimarea iubirii față de eterodoxi, ne-a descoperit-o Dumnezeu prin vasul său ales, apostolul neamurilor și corifeul elogiator al iubirii. Restricția de mai sus, referitoare la exprimarea iubirii noastre către eterodoxi, asigură în același timp și rămânerea noastră în hotarele credinței sănătoase și nedespărțirea noastră de iubirea lui Hristos. Biserica Ortodoxă a urmat cu credincioșie recomandarea Sfântului Apostol Pavel până în secolul al IX-lea, adoptând în paralel și teologia apologetică, care de obicei se limita până la cel mult al treilea ei cuvânt apologetic. Acest lucru îl întâlnim în cuvântările antieretice ale Sfântului Atanasie cel Mare împotriva lui Arie, ale Sfântului Chiril al Alexandriei împotriva lui Nestorie, ale Sfinților Ioan Damaschin, Teodor Studitul și Nichifor al Constantinopolului împotriva iconomahilor, luptătorilor contra icoanelor, ale Sfântului Grigorie Palama împotriva anti-isihaștilor apuseni, etc. În fine, aceeași atitudine o păstrează și Patriarhia Ecumenică prin Patriarhul Ieremia al II-lea față de protestanți, neacceptând să continue dialogul teologic dincolo de al doilea său răspuns către teologii luterani de la Tübingen în secolul al XVI-lea. Această tradiție biblică și patristică a fost respinsă de la începutul secolului al XX-lea prin cunoscutele inițiative ale Patriarhiei Ecumenice și prin incorporarea progresivă a aproape întregii conduceri a Bisericii Ortodoxe în ecumenismul intercreștin. Concret, au fost începute dialoguri teologice de pe poziții egale cu eterodoxii, având ca scop în timp, precum vedem, unitatea cea nădăjduită în Hristos. În metoda urmată în dialogul cu eterodoxii a predominat alegerea unilaterală a lăudatei iubiri creștine și trecerea intenționată sub tăcerea dogmei, cu scopul ca dogmele credinței să ne preocupe progresiv, dar în orice caz mai târziu, nu acum. Pe baza însă a celor pe care le-am prezentat mai sus, în legătură cu importanța dogmei pentru identitatea ortodoxiei, rezultă câteva întrebări teologice juste. Cunoaștem foarte bine din revelația lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, cât și din experiența duhovnicească a Sfinților Părinți ai Bisericii, că atât iubirea cât și credința constituie roade ale Sfântului Duh, adică energii necreate ale Dumnezeului trăimic. Așadar, dacă iubirea adoptată în dialogurile noastre cu eterodoxii are prescripțiile de mai sus ale autenticității biblice, nu poate în niciun caz să fie despărțită de adevăr și de dogmele credinței. De aceea, iubirea se naște din cei sinceri în credință. Adică nu este posibil ca o parte din cele două aflate în dialog să acționeze în lipsa celeilalte sau contra ei. Nu poate să fie adevărate separat una față de cealaltă, doar dacă, desigur, este vorba de un alt fel de iubire, cu alte cuvinte, de o iubire neevanghelică. Pentru că iubirea evanghelică, chiar și atunci când este creată, își primește identitatea din conformarea ei cu voința și cu poruncile lui Dumnezeu. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește, a zis Hristos. În acest punct se ridică întrebarea: cum este posibil să trăim și să exprimăm în mod autentic iubirea Evangheliei când încălcăm toate cele pe care le-a spus gura lui Hristos, adică Apostolul Pavel, și cele care au fost trăite în tradiția bisericii timp de 19 secole? Unitatea în Hristos, expresia ei cea mai autentică, mai curată și mai trăită, se realizează doar când are prescripțiile pe care ni le-a dat Hristos în rugăciunea lui arhierească. Adică ea este realizată și trăită în trup prin participarea la slava necreată a Dumnezeului treimic. Aceasta o confirmă Hristos când zice: și slava pe care tu mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor, pentru ca ei să fie una, așa cum una suntem noi, eu întru ei și tu întru mine, pentru ca ei să fie desăvârșiți întru una. Ioan, capitolul 17, versetele 22-23. Pentru a se face omul însă părtaș al slavei necreate în trup, e dator să respecte toate poruncile lui Dumnezeu, exprimând în acest fel practic iubirea lui față de Dumnezeu. Respectarea poruncilor înseamnă un acord deplin între noi, pentru că numai atunci avem una și aceeași cugetare, care este a lui Dumnezeu, precum se exprimă ea în voia lui. În modul acesta practic, noi devenim un duh cu Dumnezeu, un singur suflet, fiindcă atunci acționează noi duhul pe care l-am primit odată cu Sfântul Mir. Atunci trăim viața lui Dumnezeu și toate le săvârșește Hristos prin noi, din moment ce este în lăuntrul nostru cel care e cel dintâi întru toate. Doar atunci putem, de fapt, să lăudăm cu o gură și cu o inimă numele Dumnezeului treimic. Când însă eterodoxii au o părere diferită în ceea ce privește credința și, desigur, cred contrar revelației lui Dumnezeu, așa cum ea a fost interpretată în mod autentic de sinoadele ecumenice, nu poate să existe unitatea în Hristos cu ei. Aceeași voință, atunci când e vorba de subiecte de credință, apare ca torpila ereziei, care risipește cugetarea unitară din biserică și anulează unitatea creștinilor în Hristos. Aici e la fel cu ceea ce se petrece și în căsnicie. Cu alte cuvinte, când soții au aceeași dorințe, însă nu respectă cu strictețe poruncile lui Dumnezeu, atunci nu au aceeași cugetare și nu devin un duh cu Dumnezeu și între ei, fapt care este scopul principal al căsătoriei. În felul acesta, soții rămân trupești și, în cea mai bună situație, sufletești, adică firești și naturali, ne ridicându-se la nivelul de oameni duhovnicești. Conform Sfântului Apostol Pavel, însă nici cei trupești, nici cei firești nu primești cele ale Duhului lui Dumnezeu, adică, cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea finală și practică poate să fie formulată astfel: oare a cui voie suntem dispuși să o facem? A noastră? A oricărei alte persoane oficiale sau neoficiale? Sau a lui Hristos, așa cum este tâlcuită această voință în mod autentic și continuu de conștiința dogmatică a bisericii? În orice caz, așa cum ne încredințează experiența duhovnicească permanentă a bisericii, numai ascultarea de voia lui Hristos, care la urma urmei este să devenim una cu Dumnezeu, ne face părtași la viața și la slava divină necreată, a Dumnezeului treimic încă din viața aceasta, ca pregustare și arvună a împărăției lui celei necreate. Cu alte cuvinte, când este activă noi viața dumnezeiască, atunci avem și cea mai deplină unitate a noastră cu ceilalți credincioși. Am fi foarte fericiți dacă această cuvântare ar putea să contribuie câtuși de puțin la ascultarea acestei dorințe plăcute a lui Hristos, ca noi toți să devenim cu adevărat și efectiv una în Hristos. Desigur, întotdeauna conform cu premisele fundamentale pe care El le-a pus în biserica Lui. Pentru că trupul divino-uman al lui Hristos, care este numai biserica ortodoxă, este dat harul divin necreat și experiența autentică a lui Dumnezeu, care se trăiește practic ca mântuire, adică drept viață a omului, aidoma cu viața necreată a lui Dumnezeu. În orice caz, eterodoxi romano-catolici și protestanți ar putea să fie convinși prin excelență de ortodoxi că harul lui Dumnezeu este necreat. Dacă acest har ar fi activ în viața ortodoxilor, în momentul în care aceștia nu ar păcătui, pentru că numai când cineva are harul lucrător în lăuntru lui, nu păcătuiește. Dimpotrivă însă, când Dumnezeu nu lucrează în noi, tot păcatul e săvârșit de noi. Răspunderea noastră față de eterodoxi este mare, pentru că viața noastră nu îi informează despre caracterul necreat al harului divin când discută cu noi. Iar când îi convingem științific de corectitudinea pozițiilor noastre teologice, nu îi atragem să se îndepărteze de rătăcirea lor, deoarece noi continuăm să ne identificăm cu ei la nivelul trăirii noastre. Aș vrea să închei cu cuvintele fericitului părinte Paisia Ghioritul, care răspund decisiv la problematica noastră despre eficiența unui dialog cu eterodoxii. Dacă trăim patristic, spune harismaticul Avă, am avea toți sănătate duhovnicească, pe care ar invidia-o și toți eterodoxii, și ar părăsi rătăcirile lor cele bolnave și s-ar mântui fără predică, fără ca noi să le predicăm ceva. Acum nu sunt mișcați de sfânta noastră tradiție patristică, pentru că vor să vadă și continuarea noastră patristică, înrudirea noastră adevărată cu sfinții noștri. Ceea ce se impune fiecărui ortodox este să provoace neliniștea cea bună eterodoxilor, adică să înțeleagă aceștia că se află în rătăcire pentru a nu se odihni în chip mincinos cu gândirea lor și să fie astfel lipsiți și în această viață de bogatele daruri ale ortodoxiei, iar în cealaltă viață de mai multele binecuvântări veșnice ale lui Dumnezeu.